koalícia v spolupráci s opozíciou schválila zmenu ústavy. Jasne zakotvuje ochranu prirodzeného poriadku, uznáva len dve biologicky určené pohlavia, zakazuje surogátne materstvo a posilňuje hodnoty rodiny a dôstojnosti človeka. Nečakaný výsledok ale spustil vlnu negatívnych reakcií, najmä voči konzervatívnym poslancom. Zaznievajú obavy aj o našu európsku budúcnosť a z obmedzovania ľudských práv. O tom, čo skutočne novela ústavy prináša, sa budeme v dnešnej relácii Zaostrené rozprávať s Vincentom Bujňákom z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť, čakať, kým sa nezačnú lepšie časy. Nadýchnuť sa, riskovať, byť šialený. Občas sme iba samé, možno asi. Túžime sa stále pýtať pravidiel, čakať, kým sa nezačnú zlaté časy. Lenže nemáme viac ako túto chvíľu. Ak chceš, nech príde, no tak sa mnou kryť. Len nesmieš váhať. Neskúsiť to, nespadnúť, byť rozumný. Všetko máme zrátané, nie sme malí. Dívame sa márne niekam spoza dvier. Radšej cúvnuť v úkryte, než sa spáliť. Lenže nemáme viac ako túto chvíľu. Smeš váhať, či áno, či nie. Život je pre nás a viac nie je nič.
Slovensko bude mať po 22. raz zmenenú ústavu. Parlament zmeny celkom nečakane schválil presne 90 potrebnými hlasmi. Novela ústavy je veľký zásah do fungovania nášho štátu. Je to základný dokument. Ako vnímal celý proces jej príjmania, ktorý trval niekoľko mesiacov, som sa pýtala Vincenta Bujňáka z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Celý tento proces som vnímal optikou skutočnosti, že naša ústava je najslabšie chránená spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Inými slovami, všetky štáty, ďalšie štáty Európskej únie majú rôzne modely na zmenu svojej ústavy a tieto modely sú prísnejšie. Napríklad, keď by sme sa pozreli na tzv. Írsky model, ten hovorí o tom, že na zmenu ústavy potrebujete referendum, alebo keby sme sa pozreli k našim priateľom do Českej republiky, tam potrebujete na zmenu ústavy, aby bola schválená v oboch komorách parlamentu, alebo máte tzv. Škandinávsky model. Škandinávsky model hovorí o tom, že potrebujete na zmenu ústavy súhlas dvoch parlamentov, to znamená najprv parlamentu v jednom volebnom období, potom sú voľby a následne parlamentu v ďalšom volebnom období. A napokon je tu štvrtý model, ktorý vyžaduje na zmenu ústavy dvojtretinovú väčšinu. U nás sa vyžaduje od roku 92, čiže od vzniku republiky, trojpetinová väčšina. Trojpetinová väčšina znamená 90 poslancov, dvojtretinová väčšina by znamenala 100 poslancov. Toto všetko, tieto fakty, sú dôvodom, prečo naša ústava je tak ľahko meniť. neriešiteľná a prečo máme prakticky každý druhý rok na stole nejakú diskusiu o zmene ústavy. Čiže celý tento proces som vnímal aj touto optikou, že keď je veľmi ústava slabo chránená a je veľmi jednoduché do nej vstúpiť, tak potom tu budú prirodzene od politikov rôzne iniciatívy a budú sa snažiť presadzovať do ústavy témy, ktoré oni považujú za prioritné.
Aj poslanec Jan Ferenčák pri tom hlasovaní teda hovoril o tom, že teda nechcel podporiť túto zmenu, ale podmieňoval to napríklad aj tým, že aby sa zmenil ten spôsob zmeny ústavy, on teda navrhoval potrebných 100 hlasov. Tak vy by ste možno súhlasili práve s týmto návrhom, alebo možno čo by bolo optimálne, možno aj z toho, čo ste predtým hovorili, že by sme sa inšpirovali niekde v zahraničí?
Určite by to bol krok vpred, pretože my naopak ideme celý čas dozadu. Lebo naša ústava bola o čosi viacej chránená v minulosti. Konkrétne v minulosti mohol pán prezident vetovať schválený ústavný zákon, čiže keď on by ho vetoval, tak by sa vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie. A síce to nebola nejaká extrémne silná právomoc, ale aspoň do určitej miery to sťažovalo ten celý proces. Takže to sa pri zavádzaní priamej voľby prezidenta odstránilo v roku 99 a značne nelogicky, pretože keď máte priamo voleného prezidenta, tak on by predsa nemal mať slabšie právomoci ako dovtedy nepriamo volený prezident. No a potom druhýkrát sa ochrana ústavy oslabila v minulom volebnom období, konkrétne v roku 2020 v rámci tzv. Justičnej novely ústavy. Tam sa totiž stalo, že parlament ústavnému súdu zakázal, aby skúmal súlad ústavných zákonov s ústavou. Čiže parlament, on si vyhradil príjmanie týchto ústavných zákonov a nechcel tam mať nad sebou nejakú kontrolu. Ústavný súd, on naďalej môže skúmať bežné zákony, ale parlament mu teda zakázal skúmať súlad ústavných zákonov. A prečo je toto celé také problém? Je to problém preto, lebo tým pádom 90 poslancov v Národnej rade a v ktoromkoľvek volebnom období má obrovskú moc. Napríklad 90 poslancov by mohlo prijať v nejakom inom volebnom období ústavný zákon o vystúpení Slovenska z Európskej únie, keď by zrušili platný výsledok referenda v roku 2003, lebo ústava hovorí, že platný výsledok referenda sa dá zrušiť ústavným zákonom. Rovnako môžu urobiť zákony alebo ústavné zákony, ktoré sú veľmi problematické, napríklad zmena štátnej hranice. Keď sa pozriete do komparatívneho ústavného práva, tak na zmenu štátnej hranice sa v mnohých prípadoch vyžaduje aj súhlas ľudí. A to je to veľmi citlivá otázka. Čiže nehovorím, že teraz toto je na stole, ale určite by sme si to nemali, povedal by som, nechávať takto otvorené, že tých 90 poslancov má takéto veľmi silné právomoci. Takže z tohto pohľadu tých 100 poslancov, bola by to zmena k lepšiemu, aj keď je to taká zmena k lepšiemu, ako keď povedzme, bývate v dome, ktorý je postavený zo slamy a presunuli by ste sa do dreveného domu. Ten drevený dom je predsa len o čosi silnejší, ale ešte lepšie by bolo, keby ste bývali v dome, ktorý je postavený z tehál, takže sú aj tie modely, ktoré by boli ešte lepšie na ochranu ústavy, ale predsa len aj tých 100 poslancov by to bol krok vpred. Ale nebola by to nejaká zásadná zmena z toho európskeho hľadiska, lebo my by sme sa iba pripodobnili k tomu minimálnemu štandardu, ktorý dnes v Európskej únii existuje. Lebo ako hovorím, nikto nemá taký slabý model na zmenu ústavy, ako ho máme.
Uvidíme, či sa nájde politická vôľa aj toto zmeniť. Keď sa vrátime k tomu samotnému hlasovaniu o tejto konkrétnej novele ústavy, tak bolo badateľné, že aj politici zostali v šoku, lebo málo kto čakal, že tá novela prejde. Potom prišla aj taká vlna nenávisti až nespokojnosti voči konzervatívcom. Tak ak by ste vy mali možno povedať, je po týchto prijatých zmenách dôvod na tie obavy a strach, že Slovensko je možno menej právnym štátom, ako bolo pred touto novelou?
Mali by sme si vysvetliť jeden dôležitý faktor, ktorý celý čas bol prítomný pri tejto novelizácii, a to je ten faktor, že keď máte rozhodovanie medzinárodných súdnych orgánov, konkrétne Európskeho súdu pre ľudské práva, tak tam sa často stáva, že ten Štrasburský súd, on interpretuje dohovor o ochrane základných práv cestou tzv. Evolutívneho výkladu. Evolutívny výklad znamená, že niečo, čo povedzme pred 10 alebo 20 rokmi nebolo chápané ako základné právo, tak sa zrazu povedzme v roku 2025 stane základným právom. A tento evolutívny výklad v niektorých prípadoch veľmi citlivo vnímajú členské štáty Rady Európy. Pripomínam, že nehovoríme o Európskej únii, ale o Rade Európy. To je organizácia, ktorá združuje všetky štáty Európy okrem Ruska a Bieloruska. A taký žiarivý príklad toho evolutívneho výkladu, ktorý vzbudil veľkú nevôľu medzi štátmi, pochádza z roku 2009. Tam sa rozhodovalo v tzv. Talianskom prípade o tom, že či kríže na školách sú v súlade s dohovorom. Na Európsky súd pre ľudské práva jeho komora povedala, že keď v Taliansku je kríž na škole, tak to je porušenie dohovoru, lebo podľa nej to predstavovalo indoktrináciu detí. Vtedy viaceré štáty povedali, že oni jednoducho toto rešpektovať nebudú. Aj Slovensko vtedy v roku 2009 prijalo k tomu uznesenie, kde povedalo, že Európsky súd pre ľudské práva sa pomýlil. A napokon to skončilo tak, že to rozhodnutie komory bolo prekonané rozhodnutím Veľkej komory, ktorá povedala, že nie kríže na školách nie sú indoktrináciou, ale je to súčasť nejakého kultúrneho dedičstva a pokiaľ od dieťaťa nevyžadujete, aby sa povedzme modlilo vo verejných školách, tak potom to nie je indoktrinácia dieťaťa. A práve takéto prípady, ktoré nenastávajú každý deň, ale niekedy sa jednoducho počas toho celého časového obdobia objavia, tak takéto prípady boli vlastne argumentáciou alebo argumentačným základom pre jedno z tých ustanovení v rámci novely, ktoré hovorí o tom, že Slovensko si zachováva zvrchovanosť okrem iného v základných kultúrno-etických otázkach, ktoré sa akože týkajú aj týchto oblastí. A keď sa teda pri tejto novele objavuje ten argument, že po jej prijatí sa Slovensko stáva menej právnym štátom, tak je veľmi dôležité si povedať, že naďalej všetky zákony, ktoré bude prijímať Národná rada a ktoré napríklad sa snažila odôvodniť cez národnú identitu, tak oni naďalej budú preskúmateľné. Neznamená tá novela to, že sa Ústavnému súdu zobrala nejaká právomoc, rovnako to ani neznamená, že by Ústavný súd nemohol používať nejakú judikatúru, ktorú by on uznal za vhodné, napríklad aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva alebo judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. Takže na tom sa nezmenilo nič. A môžeme povedať, keby sme to chceli zhrnúť do jednej vety, zmení sa to, čo dovolí Ústavný súd, aby sa zmenilo. Pretože keď sa takéto ustanovenie o tej národnej identite a o zvrchovanosti v základných kultúrno-etických otázkach dostalo do ústavy, tak ono v konečnom dôsledku to znamená, že Ústavný súd bude ten arbiter, ktorý rozhodne, že či určitá otázka spadne pod ten pojem základné kultúrno-etické otázky alebo nie. Čiže bude veľmi dôležité zloženie Ústavného súdu, lebo ono je to tak, že už dnes, alebo pred prijatím tejto novely sa ústava zmieňovala o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný štát. Ono dokonca je to uvedené ako jeden z princípov v hneď úvodnom ustanovení v článku 1 odsek 1 ústavy. Takže aj keby táto novela neprešla, tak keby bol Ústavný súd obsadený takými sudcami, ktorí by si nechceli všímať medzinárodné záväzky Slovenska, tak oni by to veľmi jednoducho dokázali podporiť práve tým odkazom na tú zvrchovanosť. A keď tá novela prešla, tak je potrebné povedať, že keď máte Ústavný súd, ktorý je nastavený priateľsky k medzinárodným záväzkom, priateľsky k európskemu právu, tak potom sa ani v praxi nemusí zmeniť nič. Čiže veľmi bude veľa závisieť od zloženia Ústavného súdu. Ako hovorím, dá sa to zhrnúť do tej jednej vety, že zmení sa to, čo dovolí Ústavný súd, aby sa zmenilo. A to, ako bude vyzerať Ústavný súd, to majú v rukách ľudia, pretože Ústavný súd je zložený z 13 sudcov. A tí sudcovia sa dostávajú do funkcie tak, že keď máte jedno uprázdnené miesto na Ústavnom súde, tak potom parlament, ktorý je priamo volený ľuďmi, parlament volí dvoch kandidátov a následne z týchto dvoch kandidátov si jedného, toho, koho považuje za lepšieho, vyberá a vymenúva za sudcu Ústavného súdu pán prezident. A pán prezident je rovnako priamo volený ľuďmi, že stále toto je v rukách ľudí, lebo pokiaľ ľudia budú voliť parlament a hlavu štátu tak, že jednoducho budú potom tieto orgány na Ústavný súd nominovať ľudí, ktorí budú priateľskí k medzinárodným záväzkom, tak potom sa ani v praxi nezmení nič, pretože aj náš Ústavný súd v súčasnom zložení, on hovorí, že rešpektuje medzinárodné záväzky Slovenska a dokonca hovorí aj o tom, že jednotlivé časti ústavy je potrebné vykladať vo svetle európskeho práva. To znamená, že sa snaží hľadať aj pri výklade ústavných noriem eurokonformný výklad, a to tak, aby teda nedochádzalo k rozporu s európskym právom.
Ale to je vlastne jedna z oblastí, ku ktorým mala výhrady aj Európska komisia. Aj viaceré teda výhrady k tomu zaznievajú, že tá novela zavádza faktické spätné odvolanie súhlasu Slovenska s medzinárodnými záväzkami. Hovorca Európskej komisie napríklad zdôraznil, že právo Európskej únie je nadradené národným zákonom, a to vrátane ústavy. Tak môže to napríklad úplne na konci ohroziť napríklad aj naše členstvo v Európskej únii alebo Rade Európy?
Keď sa hovorí o tom, že právo Európskej únie má prednosť pred vnútroštátnym právom, tak treba k tomu doplniť, že v tých oblastiach, ktoré boli prenesené na Európsku úniu. Pretože nie je to tak, že by Slovenská republika preniesla výkon všetkých svojich právomocí na Európsku úniu, ale v rámci medzinárodných zmluv, naposledy v rámci Lisabonskej zmluvy, sa upresnilo, ktoré sú tie oblasti, v ktorých bol výkon týchto právomocí prenesený. Čiže áno, tam, kde to bolo prenesené, tak má prednosť právo Európskej únie, ale tam, kde to nebolo prenesené, tak to právo Európskej únie nemôže mať prednosť, lebo to vyplýva z logiky veci, keď sme tie právomoci nepreniesli, tak sme si ich zachovali. A toto nie je samozrejme taká jasná deliaca čiara v nejakých 100% prípadoch, lebo máme napríklad aj od našich priateľov na Ústavnom súde v Českej republike prípad ešte spred 10 rokov, vyše 10 rokov. Ten prípad hovorí o tom, že Český ústavný súd povedal, že Súdny dvor Európskej únie konal v prípade alebo v kauze tzv. Slovenských dôchodkov nad rámec svojej právomoci, čiže konanie ultra vires, a že on tým pádom nerešpektoval to, ako sa k výkladu určitej problematiky postavil Súdny dvor Európskej únie. Čiže ten dialog alebo tá interakcia tu fungovala aj doteraz, ale veľmi dôležité považujem aj to, čo napríklad povedal pán predseda Ústavného súdu ešte 1. septembra v jednej televízii. On tam povedal dôležitú vetu, ktorá znela, že Slovenská republika na Európsku úniu nepreniesla výkon právomoci, ktoré sa týkajú základných kultúrno-etických otázok, že to je výlučne národná právomoc. Takže to si myslím, že bol veľmi, veľmi dôležitý aj názor v tej celej odbornej diskusii o tom, aké v skutočnosti dopady tá novela ústavy bude mať.
V tej našej novele sa javí ako problematické, najmä to slovíčko predovšetkým, čo teda William Karas, podpredseda KDH, tvrdí, že je tam preto, lebo to požadovalo ministerstvo spravodlivosti. Z vášho pohľadu nie je to nešťastná formulácia, lebo sa za to dá skryť naozaj hocičo asi?
Keďže mám tú čest, že na právnickej fakulte učím predmet teória a prax legislatívy, tak viem si domyslieť, ako vznikala tá norma, o ktorej sa rozprávame. Totiž tá norma hovorí o tom, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity a potom je tam upresnené, že to je teda najmä základnými kultúrno-etickými otázkami. Ono to vznikalo tak, že ten pojem národná identita je prítomný v práve Európskej únie. Tie zakladajúce zmluvy hovoria o tom, že Slovenská republika, alebo teda že členské štáty, oni majú svoju národnú identitu a Európska únia rešpektuje národnú identitu týchto členských štátov. Ale ten pojem nie je zase taký, že keď si ho vy definujete, tak vám to Európska únia automaticky uzná. Čiže tam je tzv. Autonómny výklad pojmov a to, čo spadá do národnej identity, to bude v konečnom dôsledku interpretovať Súdny dvor Európskej únie. Ale nie je to celkom tak, ako sa niekedy objavuje vo verejnej diskusii alebo aj v odbornej diskusii taký názor, že národná identita to sú výlučne otázky, ktoré sa týkajú a nejakej štruktúry toho štátneho systému alebo štátneho zriadenia, či ste monarchia alebo republika, či ste federácia alebo unitárny štát, lebo máme prípady napríklad proti Rakúsku alebo proti Litve, ktoré sa týkali národnej identity, napríklad používania šľachtických titulov alebo používania štátneho jazyka. A to sú veci, ktoré sú prepojené aj so základnými právami a tam Súdny dvor Európskej únie uznal, že to môžu štáty, konkrétne Rakúsko alebo Litva, podradiť pod národnú identitu. No a to slovíčko predovšetkým, o ktorom sa bavíme, tak ono sa tam dostalo preto, lebo keď tá formulácia znie, že Slovensko si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, a keby to slovíčko predovšetkým nebolo, tak by to znamenalo, že sme zvrchovaní iba výlučne vo veciach národnej identity, čiže by sme neboli zvrchovaní ani v tých oblastiach, ktoré sme nepreniesli na medzinárodné organizácie. Takže rozumiem, prečo povedzme ministerstvo spravodlivosti trvalo na tom, aby tam to slovo predovšetkým bolo. A teraz bude na ústavnom súde, aby výklad toho pojmu jednoducho ustrážil. Ak by sa snažil v budúcnosti nejaký orgán verejnej moci to interpretovať rozširujúco, tak tam stále je ústavný súd, ktorý vie povedať nie. Toto sa má v súlade s účelom celej tejto úpravy vykladať zužujúco a vo svetle toho pojmu základné kultúrne etické otázky.
Také verejné znepokojenie vyvolali aj výroky premiéra, že v tejto súvislosti spomínal energetickú bezpečnosť Slovenska. Tak môže Robert Fico potenciálne zneužiť túto zmenu novely ústavy aj na boj napríklad za ruský plyn a ropu?
Určite nemôže pod pojem základné kultúrno-etické otázky patriť táto problematika, o ktorej hovoríte, lebo tie základné kultúrno-etické otázky, to je to, o čom sa diskutuje v mnohých publikáciách, mnohí autori o tom píšu, čiže oblasti ako definícia manželstva, alebo potraty, alebo eutanázia. To sú tie oblasti, ktoré boli dlhodobo vnímané ako tzv. Hodnotové a jednoducho táto oblasť, o ktorej hovoríte, čiže napríklad ten dovoz ropy a plynu, tak tam, keď by sa to chcelo použiť týmto spôsobom, tak by to jednoducho nesedelo s účelom tejto úpravy, lebo účelom bolo reagovať na nejaký evolutívny výklad medzinárodných súdnych orgánov v oblasti základných práv a slobôd, a toto je skôr otázka zahranično-politická. Vedel by to aj klarifikovať ešte ústavný súd, pokiaľ by sa na ústavný súd obrátila napríklad skupina 30 poslancov, ktorí by chceli napadnúť tento ústavný zákon, lebo ako som spomínal v predchádzajúcich odpovediach, tak ono je to tak, že v minulom volebnom období ústavnému súdu zakázali, aby skúmal súlad ústavných zákonov s ústavou, ale ústavný súd si tam vyhradil právomoc to urobiť v extrémnych prípadoch napriek zneniu tej ústavnej normy, a to, čo je extrémny prípad, povie on. Takže keď by sa napríklad skupina 30 poslancov obrátila na ústavný súd a žiadali by, teda, aby ústavný súd vyhlásil za protiústavnú túto novelu, tak on by vedel v odôvodnení, aj keby im nevyhovel, tak on by vedel v odôvodnení povedať práve tieto interpretačné veci.
Ja som doma všade, zo strany vyberám si, na východe, na západe a už aj stred chutí mi. Všade doma dobre, hej,
všade doma dobre, hej,
všade dobre doma, hej, 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 všade doma dobre, hej,
všade doma dobre, hej,
všade dobre doma, hej, 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 hej.
Ja som všade doma, v jazerách aj na horách, áno, presne tak toto mám. V Slovensku nemám strach, lebo všade to mám dobré.
Počúvate reláciu Zaostrené. Našou témou sú schválené zmeny ústavy. Hosťom je Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi prijaté zmeny ústavy patrí napríklad aj zakotvenie dvoch pohlaví muža a ženy na základe biologických kritérií. Aj túto časť kritizovala okrem iných aj napríklad Benátska komisia a žiadala vypustiť práve to slovné spojenie biologických kritérií. Tak prečo je dôležité dať tam práve toto?
Keď sa pozrieme na ten vývoj tejto právnej úpravy, tak ono pôvodne tam bolo napísané, že Slovenská republika uznáva pohlavie muža a ženy, a zároveň tam bola norma, ktorá hovorila o tom, že zmena pohlavia je možná z výnimočných dôvodov. A ono bolo to vypustené práve kvôli tomu, že niektorí poslanci mali výhradu k tomu, aby sa do ústavy priamo zakotvila tá možnosť zmeny pohlavia, alebo to by z tej normy vyplývalo. A potom v druhom čítaní tam predložila skupina poslancov pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa tam doplnilo to slovíčko biologicky. A ono to neznamená teraz, že tá norma, tak ako je napísaná, tak že by sama o sebe bránila do budúcna tomu, aby sa povedzme nesprávne určené pohlavie nejakým spôsobom upravilo. A to slovo biologicky sa tam doplnilo zjavne kvôli tomu, že chceli predkladatelia zabraniť situáciám, keď by malo dôjsť k prepísaniu pohlavia z dôvodu osobného vyhlásenia. To znamená, že môžete mať rôzne skupiny ľudí, napríklad taký môžu existovať ľudia, ktorí budú mať z dôvodov nejakých chromozómov alebo nejakých, viete, týchto biologických dôvodov, budú mať dôvod na prepísanie pohlavia, ktoré bolo na začiatku nesprávne určené, alebo potom môže nastať situácia, že máte ľudí, ktorí sa necítia akože konformne s pohlavím, ktoré majú dnes napísané a chceli by cez osobné vyhlásenie to pohlavie zmeniť. No a práve tej druhej kategórie sa táto novela ústavy dotkne v tom zmysle, že nebude možné, aby napríklad v budúcnosti zákonodarca prijal právnu úpravu, podľa ktorej je zmena pohlavia vecou osobného vyhlásenia jednotlivca, lebo máte určité oblasti, kde máte svoju autonómiu, napríklad je to určovanie národnosti. To, že či niekto je Slovák, alebo Poliak, alebo Rusín, alebo Maďar, tak to je vecou osobného vyhlásenia a tam sa neskúma nič. Tam jednoducho, keď na druhý deň poviete, že máte inú národnosť, tak štát to akceptuje. A túto sa snaží štát urobiť práve tú deliacu čiaru, že nemôže to byť postavené na rovnakej logike ako národnosť, že by bolo na rovnakej logike postavené aj určovanie pohlavia. Takže toto bude určite takou zábranou do budúcnosti, aby sa nemohla prijať zákonná úprava, ktorá by bola postavená na rovnakom princípe ako určovanie národnosti, ale zároveň táto úprava, ako existuje, tak ona nebráni tomu, aby sa nesprávne určené pohlavie, aby sa cez administratívny proces upravilo. Nesprávne určené to budú práve tie prípady, keď povedzme na začiatku pri narodení možno nejaké znaky vyzerali, že dominujú, ktoré boli biologické pri určitom človeku, ale potom jednoducho sa ukázalo, že tie znaky nedominujú, alebo že dominujú iné znaky. Práve pri tejto téme myslím si, že nemalo by sa zabúdať na to, že už v súčasnosti Slovenská republika uznáva dve pohlavia, čiže ono neprinesla táto zmena to, že by teraz nejaký jednotlivec bol zo spoločnosti vymazaný, pretože každý z nás, keď má povedzme rodný list, tak podľa rodného listu tiež je tam určené, že či je to pohlavie mužské alebo ženské. A rovnako aj keď sa potom pridáva rodné číslo, tak je tam tá logika, ktorá je postavená na tom, že inú formuláciu majú muži a inú formuláciu majú ženy. To znamená, že keď už sú dnes na Slovensku ľudia, ktorých určite dôstojnosť ako každého človeka je potrebné rešpektovať a majú nejaký problém s pohlavím, tak už dnes štát hovorí, že buď to pohlavie je mužské alebo ženské, ale štát neuznáva existenciu nejakého tretieho pohlavia. Z tohto hľadiska tá novela ústavy nezmenila nič, respektíve ak niekto tvrdí, že tá novela ústavy určitým spôsobom niekoho vymazáva, tak to by znamenalo, že už od roku 92 ten právny poriadok by niekoho vymazával, pretože pohlavia štát uznáva dve od vzniku republiky a je to takýmto spôsobom implicitne prítomné aj v súčasnom znení ústavy, lebo keď ústava hovorí o tom, že povedzme žene sa priznáva osobitná ochrana v tehotenstve alebo osobitná ochrana v pracovných vzťahoch, alebo keď definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, a to už bolo pred touto novelou, tak z toho jasne vyplýva, že aj tá ústava predpokladá existenciu dvoch pohlaví.
Ale napríklad Amnesty International upozornila, že táto zmena zákona by mohla de facto zamedziť prístup k úradnej zmene rodu. Tak dá sa toto chápať ako diskriminácia?
No otázka, že ako máme chápať ten pojem rod, pretože je tu tiež medzi rôznymi ľuďmi taký spor, že o tom, ako vykladať tento pojem rod, lebo rod v našej ústave, keď je od roku 1992 prítomný, tak ono sa to chápalo skôr v zmysle rod Habsburgovcov, alebo rod Arpádovcov, alebo rod Anžovcov, hej, tak ako to bolo v minulosti. A nechápalo sa to v tom zmysle, ako sa teraz o tom diskutuje. Ale k tej otázke, že či tá novela ústavy bráni tomu, aby sa dalo prepísať pohlavie alebo zmeniť pohlavie, tak ono to tomu nebráni, lebo je tam napísané, že Slovenská republika uznáva biologicky určené pohlavie muža a ženy, ale z tejto normy tam nevyplýva nejaký zákaz, že by ste teraz nevedeli cez administratívny proces to pohlavie, napríklad, ako hovorím, ktoré bolo na začiatku nesprávne určené, aby sa administratívnym procesom opravilo. Čiže to z tejto normy, ústavnej normy nevyplýva a nevidím dôvod, prečo ani by napríklad ústavný súd mal takúto interpretáciu.
V pesničke pokračujeme v rozhovore s Vincentom Bujňákom z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Našou témou sú prijaté zmeny ústavy. Novela napríklad zakazuje aj tzv. Surogátne alebo náhradné materstvo. Ale neplatí niečo takéto už v tom našom právnom poriadku aj dnes?
Áno, takáto úprava je prítomná v zákone o rodine a preto si niekto môže položiť otázku, že prečo by vôbec niekto robil úpravu, ktorá len opakuje to, čo je dnes v zákonoch. Ono ten dôvod je tzv. Defenzívna normotvorba. Vysvetlím, čo znamená pojem defenzívna normotvorba. Ide o to, že keď máte niečo definované v zákone a vy to potom vložíte do ústavy, tak robíte to preto, aby tí, ktorí prídu raz po vás v nejakom inom volebnom období, aby mali náročnejší proces, ako to celé zmeniť. Toto nie je len domena Slovenskej republiky, napríklad vo Francúzsku pred niekoľkými rokmi sa do ústavy dostalo právo na potrat. A to právo na potrat sa tam nedostalo preto, že by teraz vo Francúzsku sa rysovala situácia, že by niekto menil právnu úpravu potratov, ale bolo to tak kvôli tomu, aby raz v budúcnosti, keď by niekto vo Francúzsku sa dostal k moci, o ktorom dnes ešte nevieme, ale keby sa tam dostal k moci, aby chcel túto otázku zmeniť, aby to mal ťažšie. Takže táto defenzívna normotvorba sa aplikuje či už vo Francúzsku, v tom prípade, o akom som hovoril, ale tiež tuto zjavne na Slovensku. Čiže ono sa teraz do ústavy dalo to, čo bolo v zákone o rodine, respektíve to, čo vyplývalo z jeho ustanovení. Ak by v budúcnosti chcel túto otázku niekto upraviť, tak by potreboval nazbierať tých spomínaných 90 poslancov, lebo inak, keď by to bolo prítomné v zákone, tak potrebujete na zmenu zákona štandardne 76 poslancov, čo je teda menej ako 90. A to surogačné materstvo, tak ono určite to nie je nejaký ľudskoprávny nárok, aby povedzme z dohovoru existovalo oprávnenie alebo právo každého človeka na uzavretie zmluvy o tom, že mu iná žena porodí dieťa. Lebo je to tak, že Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že toto je vecou úvahy štátu. Je to na vás, že či to zakážete, alebo je to na vás, že či to umožníte. Napríklad pre divákov určite bude zaujímavá informácia, že kde to takýmto spôsobom majú. Keby sme sa pozreli do Ruska, tak práve Rusko je štát, ktorý umožňuje to surogačné materstvo, čiže v Rusku je legálne si uzavrieť dohodu o tom, že iná žena vám porodí dieťa a že takýmto spôsobom potom sa stanete rodičom toho dieťaťa. Ale potom máte štáty v západnej Európe, ako napríklad Nemecko, alebo Taliansko, alebo Španielsko. Tieto štáty v západnej Európe a mnohé ďalšie jednoducho zakazujú surogačné materstvo, pretože to vnímajú ako útok na dôstojnosť ženy. A nechcú, aby v právnom poriadku existovali ustanovenia, ktoré by mohli, povedzme, využiť bezbrannosť alebo nejakú finančnú núdzu ženy, ktorá, povedzme, teraz má zlú situáciu, finančnú situáciu a iba pod vplyvom tej finančnej situácie bude súhlasiť s tým, že niekomu porodí dieťa a potom ona nebude matkou toho dieťaťa. Čiže mnohé štáty to vnímajú ako útok na ľudskú dôstojnosť žien a preto to nepripúšťajú. Ako hovorím, to Rusko je príklad štátu, ktoré to má vo svojom právnom poriadku a tu sa teda v súlade s tým, čo hovorí Európsky súd pre ľudské práva, že to môžete zaviesť, alebo môžete to zakázať, tak náš ústavodarca sa priklonil k tomu, že chce mať v ústave vyslovene formulovaný takýto zákaz, aby surogačné materstvo prípustné nebolo.
Aké sú tie právne dôvody na zákaz takéhoto materstva?
Áno, to súvisí s tým, o čom som hovoril, tá problematika ľudskej dôstojnosti, totiž keď sa to surogačné materstvo aj v praxi člení na také dve oblasti, a to je surogačné materstvo za peniaze a potom tzv. Altruistické surogačné materstvo, tak je tam rozdiel v tom, že to materstvo, ktoré je za peniaze, tak tam, ako už aj názov vypovedá, to funguje na princípe, že sa žena dohodne s niekým iným, že za určitý finančný obnos porodí dieťa. A potom to altruistické materstvo, surogačné materstvo funguje na tom, že teda to je bez finančnej náhrady a robí to tá žena z dôvodu, že chce ako deklarovanie niekomu pomôcť. Len je tam veľmi ťažké to v praxi, viete, odstriehnúť, že aký bude rozdiel v nejakých konkrétnych prípadoch, lebo môže sa stať, že povedzme štáty, ktoré umožňujú to altruistické materstvo, surogačné materstvo, čiže to je to, kde sa nepýta za to finančný obnos peňazí, tak tie prípady môžu priniesť situáciu, keď bude to altruistické, čiže bez finančnej odmeny, ale potom sa zistí, že napríklad dodatočne tá žena nadobudla nejakú nehnuteľnosť alebo niečo podobné, že sa tu budú snažiť tie zmluvné strany obchádzať a že v skutočnosti materiálne to bude za nejakú protihodnotu. Takže tie dôvody súvisia prioritne s ľudskou dôstojnosťou, že nechcú tie štáty, ktoré to majú takýmto spôsobom zakázané, nechcú dopustiť, aby bolo možné povedzme s tým telom ženy takýmto spôsobom obchodovať.
Ešte by sme teda mohli spomenúť na záver jednu oblasť, ktorú upravuje táto novela ústavy, a to sú adopcie. Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktoré žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo teda pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Tak toto teda bolo prijaté. Maloleté dieťa môže výnimočne si osvojiť aj osamelá osoba, ak je toto osvojenie v záujme dieťaťa. To by malo teda platiť po novom, ako to bolo doteraz.
Toto je ďalší príklad na defenzívnu normotvorbu, pretože tieto vety, ktoré ste prečítali, a teraz sú ústavnými normami od 1. novembra, z účinnosti od 1. novembra 2025, tak oni sú prítomné už viacej než 20 rokov v zákone o rodine. Čiže keby ste si dnes otvorili zákon o rodine, tam nájdete presne tieto isté ustanovenia. A teraz s touto novelou sa podarilo tieto ustanovenia preklopiť do ústavného textu. A ono je to tak, že teraz, keď sa na sociálnych sieťach objavovali také informácie, že povedzme tie heterosexuálne páry, čiže muž a žena, ktorí nežijú spoločne v manželstve, že nebudú si môcť adoptovať dieťa, alebo že teraz osamelá žena si nebude môcť adoptovať dieťa, tak boli to informácie, ktoré boli dosť zavádzajúce, pretože ani pred touto novelou nebolo možné, aby si pár, muž a žena, ktorí spolu nesú v manželstve, aby si adoptovali dieťa ako pár. To nebolo možné. Takže táto novela na tomto nezmenila nič. A rovnako táto novela nezmenila nič na možnosti, aby si aj tá osamelá žena alebo osamelý muž, aby si adoptovali dieťa. Toto tam vyslovene je preklopené zo zákona o rodine, že sa na tom nič nemení. Len už aj dnes zákon o rodine uprednostňuje adopciu do páru, do manželského páru. A keď má dôjsť k tomu, že tá adopcia sa podarí pre osamelú osobu, tak to má byť odôvodnené tým najlepším záujmom dieťaťa, ale ako hovorím, na tom sa nemení nič. A Slovenská republika opäť aj v tomto korešponduje s rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva. Totiž táto otázka bola na stole ešte v roku 2014, keď si diváci spomenú, tak vtedy bola iniciatíva Aliancie za rodinu, ktorá bola referendová iniciatíva. A jedna z tých referendových otázok práve sa pýtala aj na tú úpravu adopcií. A tá úprava adopcií z tej referendovej otázky vyplývalo, že to malo byť potvrdenie existujúceho stavu. A vtedy náš ústavný súd v súlade teda s rozhodovacou činnosťou Štrasburského súdu povedal, že áno, takáto úprava teda je prípustná. Tým, že boli tam prípady pred napríklad tým Štrasburským súdom, ktoré sa týkali Rakúska, a Rakúsko malo právnu úpravu, ktorá hovorila, že je možné si osvojiť dieťa aj vtedy, keď ste pár a nie ste zosobášení, čiže ste muž a žena, ale nežijete v manželstve. A práve tam videl ten Európsky súd pre ľudské práva tú diskrimináciu, že pokiaľ nezosobášeným heterosexuálnym párom umožňujete adopciu, tak potom nevidí ten Štrasburský súd legitímny dôvod na to, aby ste nezosobášeným homosexuálnym párom tú adopciu neumožňovali. Ale naša právna úprava, ona je postavená na tom, že adoptovať si vo všeobecnosti môžu manželia a potom výnimočne osamelá osoba, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. Ani tie heterosexuálne páry, ktoré spolu žijú mimo manželstva, a aj páry rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú bez manželstva, obidva tieto skupiny osôb, tak jednoducho nemôžu si adoptovať dieťa už podľa súčasnej právnej úpravy. Nie je môj úlohou sa vyjadrovať k tomu, že ako by to malo optimálne vyzerať, pretože to je skôr otázka možno na nejakých detských psychologov a povedzme v týchto kategóriách, ale mojou úlohou je vysvetliť, že či štát si toto môže dovoliť, že či sa nachádza v mantineloch aj Štrasburského dohovoru, ale aj v ľudskoprávnych mantineloch, ktoré vyplývajú z našej ústavy. A odpoveď je taká, že keď štát chce, tak si to takýmto spôsobom nastaviť môže. A majú to v rukách tí poslanci Národnej rady, ktorí už v roku 2005, ako hovorím, formulovali zákon o rodine týmto spôsobom.
Vy ste mi už v podstate do istej miery odpovedali aj na tú moju poslednú otázku, lebo vlastne tam zaznieva tá kritika, že mnohým deťom v zariadeniach ústava ako keby znemožní dostať sa do náhradnej rodiny, lebo podľa štatistik občianskeho združenia Návrat až pätina žiadateľov o osvojenie dieťaťa nežije v manželstve, takže či sa to nedá považovať za diskriminačné?
Áno, je to tak, ako som hovoril, že keď máte tú právnu úpravu, ktorá je postavená na princípe, že preferujete adopciu do manželského páru a potom výnimočne, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, tak sa umožňuje adopcia aj pre jednotlivca, tak takáto úprava je v súlade aj s dohovorom, aj s našou ústavou. Pričom ono aj pri adopcii, pre manželský pár, tam musí vždy byť prítomný ten najlepší záujem dieťaťa, lebo ten najlepší záujem dieťaťa musí byť prioritný bez ohľadu na to, do akej skupiny spadnete z hľadiska adopcie. Tak na tomto tá ústavná úprava nemení nič a neviem si predstaviť argument, ktorý by rozkýval jej ústavnosť, pretože, ako hovorím, vychádza sa aj z tej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, to je vec X proti Rakúsku, a rovnako aj z judikatúry nášho ústavného súdu, ktorá teda implicitne toto riešila cez ten referendový nález ešte v roku 2014.
Hovorí Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol hosťom relácie Zaostrané. Hudobne ju doplnil Jakub Akurátny a spoza mikrofónu vám ešte príjemné počúvanie Rádia Lumen praje Julia Kavecká. Do počutia.
Som nováčik v jabloňovom kraji. Práve v tejto chvíli rozkvitá meandri učupený dom a ja v ňom s mojou rodinou. Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rásť k ránam prebudeným. Dojímavý je náš spoločný čas. přebotavým ulietaným. Keď vezme madle na chrbte k zadu, dnes ťa hľadám, bledoký rybár. Prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla. A ja som konár, koreň, kvet, skrátka muž. Muž rána prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Gravám štebotavým ulietaným. Keď vezme madle na chrbte k sadu, fouari de tievo ma uomo, fouari te di etie mam, jugadingo a papei, jugadingo a papdu. Fouari de tievo ma uomo, fouari te di etie mam, jugadingo a papei, jugadia. Gránam prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Gravám štebotavý, ulietaný, keď vezme madle na chrbte k sadu. Si sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bezzubá viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj. Dodavu, 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 dežavu. Prepité mnohým, teplota stúpa do varu. Démon sa zbrojí, maluje v kroji zástavu. Ja v sade spievam, z diaľky sa dívam na malú, ako spí, ako sní. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj. Dodavu, 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 dežavu. Vezme madlen na chrbte k sadu.